acelui care trăiește veșnic și care cu sângele său ne-a spălat de păcatele noastre, să fie toată slava, toată cinstea și toată închinarea acum și în vecii vecilor. Și toți care sunteți de acord cu asta, spuneți amin. Alături de pasajul care s-a citit din 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, aș vrea să mai citesc un singur verset din epistola lui Pavel către Efeseni, din capitolul 4, și anume versetul 16. Efeseni, capitolul 4, versetul 16, unde cuvântul spune așa: din el tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei, și se zidește în dragoste. Amin. Tema conferinței de anul acesta a fost creșterea bisericii. Eu am fost foarte cercetat de Domnul și am simțit cumva însărcinarea, dacă pot să spun așa, din partea Domnului, de bună seamă, să vorbesc anul acesta, peste tot pe unde ajung, despre acest subiect, creșterea bisericii. Mi se pare un subiect foarte important, interesant, și cred că merită să ne concentrăm atenția câteva minute asupra acestui subiect și Domnul să ne dea harul să propovăduim, să ascultăm, să înțelegem și apoi să practicăm în viața cotidiană tot ce Domnul ne vorbește în această seară. Pe toți ne interesează creșterea bisericii, sau cel puțin ar trebui să ne intereseze, însă pe Dumnezeu îl interesează și mai mult decât pe noi, deoarece biserica îi aparține lui. Biserica este a lui Dumnezeu. El este direct interesat de biserica lui, de creșterea bisericii și, repet, și noi, cei care compunem biserica lui Dumnezeu, ar trebui să fim interesați. Întrebarea care aș vrea să o pun și să ne o punem fiecare, pentru început, este: la ce anume ne referim când spunem creșterea bisericii? Ce anume avem în vedere? Ce este în mintea noastră când spunem creșterea bisericii? Citim pe paginile Sfintelor Scripturi cuvinte pe care Sfinții Apostoli le-au scris și nu de puține ori ei s-au rugat pentru biserici și pentru credincioși și la modul general să crească în toate privințele. Vă amintiți asemenea rugăciuni făcute de Pavel, de Petru, de Ioan? Și mă rog Domnului să creșteți în toate privințele, au spus ei. Nu doar într-o privință, nu dintr-un anumit punct de vedere, doar ci în toate privințele. Și Dumnezeu dorește ca biserica să crească din toate punctele de vedere. Nu doar din punct de vedere numeric, așa cum suntem obișnuiți să credem, să înțelegem, să spunem, ci și din alte puncte de vedere. Și poate că Domnul ne va da harul și cu bunăvoința dumneavoastră ne vom referi la aceste puncte de vedere pe scurt. Dumneavoastră de aici, de la Biserica Elim, știu că Biserica Elim este o biserică mare, poate cea mai mare din Austria. Mai aveți dorința să crească biserica sau vă gândiți că ajunge? Deci doriți și dumneavoastră să mai crească biserica. Bun, atunci haideți să vedem, de aici, din pasajele care s-au citit în această seară, cum se realizează lucrul acesta. Aș vrea să mă refer la trei lucruri. Unu, la sursa, doi, la mijlocul și trei, la maniera în care se realizează creșterea bisericii. Sursa, mijlocul și maniera în care se realizează acest lucru. Aici, la finele versetului 16, citim că biserica își primește creșterea. Și suntem foarte bucuroși deodată când citim că biserica crește și își primește creșterea, dintr-o dată devenim foarte bucuroși. Slavă Domnului, biserica crește. Dar vă rog să priviți, unul, la sursă, la sursa creșterii bisericii. Din El. Din El. Din cine? El este scris cu E mare. Biserica crește din El. Adică din Hristos. Nu de puține ori am auzit așa ziși frați care spun că de fapt biserica s-a stricat în vremea aceasta și se duce la vale și vai de ea biserică. Spun frații, acum e rău, dar peste 10 ani ce-o fi? Fraților, eu socotesc că aceste vorbe sunt păcătoase. Și dacă nu ne pocăim de ele, s-ar putea să avem necazuri mari cu Domnul. Biserica lui Dumnezeu nu se poate strica. Nu se poate. Ea este invincibilă, ea nu poate fi învinsă și este incoruptibilă, nu poate fi stricată niciodată. Mântuitorul Iisus, El a spus în Cezarea lui Filip, ucenicilor săi, eu voi zidi biserica mea, o voi zidi pe mine și nimeni niciodată nu va putea să învingă și să distrugă biserica. Iar în Efeseni, în capitolul 5, Pavel a scris că Iisus Hristos, care acum este la dreapta Tatălui, se va întoarce într-o zi în văzduh, biserica se va ridica de aici acolo, se vor întâlni și El va prezenta în fața Tatălui această biserică sfântă, curată, fără prihană. Prin urmare, biserica a fost sfântă, este sfântă și va rămâne sfântă până în veșnicie. Ea nu se strică niciodată. Se strică unii oameni care aparțin comunităților noastre, se strică unele organizații, biserica este una singură pe întreg pământul, este zidită pe Hristos, este în mâna lui Dumnezeu și ea este invincibilă și incoruptibilă. Ea nu se strică și nu poate fi învinsă, niciodată, pentru că Dumnezeu nu poate fi învins. Din El, din Hristos, El este sursa creșterii bisericii. Dacă ne referim la creștere a bisericii din punct de, sau din perspectiva lui Dumnezeu, dacă ne referim doar la numărul de membri, atunci sigur că poate fi simplu. Dar dacă ținem cont de toate aspectele creșterii bisericii, atunci trebuie să știm că sursa creșterii bisericii este Hristos. O biserică crește dacă este pe Hristos și dacă este în Hristos, și acum urmează ceva foarte interesant, ceva ce toți știm. De fapt, eu am venit să vă spun lucruri foarte simple, dar tocmai din cauza că sunt foarte simple, sunt nebăgate în seamă. Pentru că trăim într-o lume foarte complexă și din cauza aceasta și foarte complicată și înclinația noastră este înspre tot ce e complicat. Și nu mai vedem ideile simple, nu le mai vedem, nu le mai observăm. Pentru că am devenit complexi și complicați. Iisus Hristos este membru în biserică. Iisus Hristos este membru în biserică și dacă lucrul acesta l-am ști toți, dacă l-am crede toți, dacă l-am conștientizat toți, probabil că ne-am purta un pic mai altfel în biserică. Sfântul Apostol Pavel ne vorbește aici, în epistola aceasta, despre una dintre cele mai frumoase și mai importante imagini ale bisericii. Și spune că biserica, care este adunarea credincioșilor născuți din nou, biserica este corpul sau trupul sau organismul Domnului Iisus Hristos. Ați citit asta în Biblie? Cu siguranță. Biserica este trupul lui Hristos. Ce adevăr ne comunică apostolul prin această imagine? Care este primul adevăr? De fapt, el ne comunică mai multe, dar care este primul și cel mai important? Dacă biserica este trupul lui Hristos, asta înseamnă că, virgulă, Hristos este capul bisericii. Nu vi se pare simplu? Hristos este capul bisericii, nu există un alt cap al bisericii. Un singur cap are biserica și acesta este Domnul Iisus Hristos. El are prerogativa și dreptul să conducă biserica lui, iar noi avem dreptul să ne supunem conducerii lui. Din el, din Hristos, începe biserica să se dezvolte și să crească și ajunge puternică. Dacă este în el și dacă el este capul bisericii, Domnul Iisus Hristos este membru în biserică, dar nu un oarecare membru, ci tocmai capul bisericii, conducătorul bisericii. El ordonă, poruncește, iar noi, toți ceilalți, avem dreptul și libertatea să executăm toate poruncile lui. Domnul Iisus a spus ucenicilor săi: voi sunteți prietenii mei, cu cel puțin o condiție. Nu dacă spuneți ce vă poruncesc eu, dacă faceți, dacă trăiți practic ce vă poruncesc eu, ce vă ordon eu. Doamne Iisuse, da, Tu ne ordoni, Tu ne poruncești, da. În relația noastră, eu sunt cap, conducător, eu sunt stăpân, Domn, iar voi sunteți robi. Noi ne place să vedem în Iisus eroul, marele erou, care moare la Golgota pe cruce și ne mântuiește de păcatele noastre și ne duce în veșnicia lui Dumnezeu. Atât de mult ne place să vedem în El acel erou. Și de pe cruce de acolo l-am luat jos și am făcut din el, din erou, am făcut un rob și spunem: Doamne Iisuse, să o faci și pe cea și pe cealaltă și pe cealaltă, vezi că mai am și treaba asta, te rog frumos să mai faci și asta și aia, du-te și la ăla. Iubiții mei frați, Domnul Iisus este mântuitor. El a murit pentru păcatele noastre, El este eroul care a murit la Golgota, dar El este și stăpân și Domn și vrea să ne conducă viața și vrea ca noi să ne supunem conducerii Lui. Asta vrea Domnul Iisus. Petru a strigat în ziua cincizecimii să știe toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut pe acest Iisus Hristos Mântuitor și Domn. Nu doar Mântuitor, și Domn, și Stăpân, și unul care ordonă, care poruncește, iar noi executăm. De câte ori nu ne comportăm în biserică ca și cum am fi într-o oarecare organizație, într-un oarecare fărain, și spun unii frați: eu dacă vreau, fac ceva, dacă nu vreau, nu fac nimic. Serios? Dar de când vrei tu sau nu vrei? În biserică Hristos vrea și noi executăm ce vrea El. Apostolul a scris și a spus că noi nu mai avem voie să facem ce vrem noi, pentru că noi nu mai suntem ai noștri, noi nu ne mai aparținem nouă, nici nu ne-am aparținut vreodată, ci am fost cumpărați. Dumnezeu are dreptul legal asupra noastră, pentru că ne-a cumpărat. Și spune Petru că nu cu aur și cu argint, nu cu bani, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos, un preț inestimabil. De aceea, noi nu mai facem ce vrem. Nu, nu, asta este o greșeală când cineva spune, dacă vreau, în momentul în care ai spus asta, deja ai călcat greșit. Dacă vrea El și dacă El vrea, chiar dacă eu nu vreau, tot voi face. Avem noi o cântare pe care o cântăm, dar tare mi se pare mie că suntem fățarnici când o cântăm și spunem, și în fărâme spargem voia. Vă amintiți cântarea asta? Cum îi spune? Cum începe cântarea asta? Ați uitat-o și voi. Așa. Noi spunem, cântăm aici în biserică că suntem supuși și... Dar în realitate, în viața cotidiană, și aici la serviciile divine, dar să știți că noi nu suntem în casa Domnului numai aici la serviciile divine. Casa Domnului suntem noi, nu clădirea aceasta, da? Casa Domnului este zidită din pietre vii, biserica Domnului suntem noi. În fiecare zi suntem în biserică. În fiecare zi suntem pietre vii în biserică. Hristos este capul, din El tot trupul, din El, așa se ajunge la creștere, din El, El este sursa. Cum se întâmplă și cum se face că în biserica din orașul Laodicea, Iisus Hristos, care de fapt este conducătorul bisericii, care este capul bisericii, unicul cap al bisericii, ajunge de aici din față, din frunte, tocmai la ușă, dar nu înăuntru, afară, dincolo de ușă. Vă amintiți de situația asta, nu? Apocalipsa 3:20, când Domnul Iisus, de afară, de dincolo de ușă, spune, iată, eu stau încă la ușă și bat. Doamne Iisuse, da, ai tu atâta răbdare, te-au scos afară din biserică, te-au pus la ușă și tu încă mai stai să bați la ușă și el spune, eu mai am har, încă-i har. Eu am venit, nu să pierd deocamdată, am venit să mântuiesc, să caut, să chem la pocăință. Dar cum se face că, virgulă, conducătorul bisericii a ajuns la ușă? Este Hristos capul bisericii? Da. Era Hristos capul bisericii din Laodicea? Era biserica din Laodicea biserica Domnului? Da sau nu? Era. Păi dacă n-ar fi fost, nu i-ar fi trimis scrisoare Domnul, nu? Nu i-ar fi spus, pocăiește-te, că dacă nu te vărs din gura mea. Păi și cum a ajuns la ușă? Biblia spune... În Evanghelia după Ioan, însuși Mântuitorul a spus, eu sunt păstorul cel bun. Eu mă duc, unde merge păstorul, unde este păstorul în raport cu turma? În spatele turmei, în mijlocul ei sau în fața ei? În față, cei care v-ați ocupa cu oile, m-am ocupat și eu o perioadă scurtă, el merge înainte și oile vin după el. Dar cum s-a întâmplat în Laodicea că păstorul a ajuns din frunte chiar la spate acolo? Este o întrebare la care ar trebui să găsim un răspuns. Iubiții mei frați, tare mulți dintre noi ne facem vinovați de păcatul acesta al nesupunerii față de Domnul Iisus Hristos. Spune Biblia un exemplu în sensul acesta. Spune Biblia în Faptele Apostolilor că după înălțarea lui Iisus și înainte să se coboare Duhul Sfânt, ucenicii Domnului, după ce murise Iuda, bineînțeles, au înțeles că trebuia cineva să ia locul lui Iuda. Și au stabilit două criterii și au căutat oameni care să îndeplinească acele criterii și au găsit doi. Și după ce i-au găsit, au făcut ceva foarte, foarte, foarte important. Ceea ce puțin dintre noi facem. Cel puțin eu cunosc puțin, poate că aici nu este cazul. După ce i-au găsit, au înălțat către Domnul o rugăciune și vă rog să fiți atenți la conținutul rugăciunii. Doamne, Tu care cunoști inimile, spune-ne și nouă pe care dintre aceștia doi l-ai ales Tu ca să meargă la locul lui Iuda. Doamne, noi înțelegem că Tu ești conducătorul bisericii și că noi nu avem dreptul să decidem nimic fără să știm că Tu ești de acord cu decizia noastră sau că ceea ce noi decidem este o porunca Ta. Doamne, nu vrem să ne punem împotriva voii Tale, noi vrem să facem lucrarea Ta, dar spune-ne acum și nouă, Tu care ești conducător, pe care L-ai ales Tu, nu noi. Că noi suntem niște simpli robi, Tu ești stăpânul. Dacă bine voiești să ne spui și nouă, ne bucurăm că vrem să împlinim voia Ta, nu să luptăm împotriva sau să lucrăm împotriva voii Tale. Ce spuneți de rugăciunea asta? A fost o rugăciune bună? A fost normală? Era normal să fac așa? Absolut normal. Adică ei au recunoscut domnia Domnului Iisus și stăpânirea Lui în biserică. Și au spus, noi nu ne putem apuca să facem de capul nostru cum vrem, cum știm noi, chiar dacă suntem apostoli. Am fost ucenici, acum Domnul a plecat, a spus, vă trimit, ne-a dat putere, ne-a dat autoritate, dar cu toată autoritatea și puterea, noi tot rob rămânem și El tot cap rămâne. Biserica va crește, din toate punctele de vedere, dacă va înțelege că El este sursa creșterii ei. Din Hristos, El este capul. În cap, aici în creier, se află sistemul central nervos. Și tot ce facem noi este comandat de aici, de la creier. Hristos este capul bisericii, El comandă, iar noi împlinim. Din El, din Hristos. Fapte, capitolul 13, este un alt exemplu, când Biblia spune că în Antiohia erau niște proroci și învățători. Și pe când se rugau Domnului și posteau, dar de ce se rugau oare? De ce posteau ăștia? Ați putea să vă dați seama care era obiectivul rugăciunii și apostolului. Că se întreabă mulți frați și noi la biserică planificăm, avem zile de post și de rugăciune și unii frați întreabă, dar de ce trebuie atâta post și atâta rugăciune? Și eu mă uit la ei așa, ca la o mașină în flăcări, cum se spune, și mă întreb, domnule, ce-or fi făcut ăștia toată viața de când sunt pe calea Domnului? Ei încă nu știu pentru ce e bună rugăciunea și postul. Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Coborât din cer de la Dumnezeu și în fiecare seară se ducea la rugăciune. El, Iisus. Și petrecea noaptea în rugăciune. De ce? Aveți vreo explicație, vreun răspuns satisfăcător? De ce? A fost cineva vreodată pe planetă mai puternic decât Iisus? Nu. Dar s-a rugat cineva cât s-a rugat Iisus? Cred că nu. Ei se rugau în Antiohia și posteau. Și în timp ce se rugau și posteau, nu făceau ședințe din alea de 8 ore, 10 ore, în care tot discută și unul împotriva celuilalt și nu știe care cum să facă și ce să facă. Nu, ei se rugau și posteau. Și deodată Duhul Sfânt a zis, puneți-mi mie, eu sunt șeful. Iisus este capul bisericii, dar El este la dreapta Tatălui, noi știm asta. Locțiitorul Lui la conducerea bisericii este Duhul Sfânt, mă gândesc, nu? Ori nu sunteți de acord cu lucrul acesta? Titlul, sau cum să-l numesc, al papei de la Roma, este Vicarius Filii Dei. Asta înseamnă exact locul pe care îl are Duhul Sfânt în lucrarea lui Dumnezeu. Locțiitorul Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Locțiitorul Fiului lui Dumnezeu pe pământ nu este niciun papă, nici un episcop, nici un pastor, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte! Și ei imediat au făcut asta, i-au pus deoparte pentru că a zis stăpânul. Ei s-au supus, ei au știut că sunt robi, n-au comentat. Iubiții mei, frați, vă întreb în numele Domnului, ați participat la alegeri de multe ori, ați votat de multe ori, de fiecare dată când ați ales sau nu ați ales pe cineva, ați fost siguri că ce faceți voi este voia stăpânului, acelui care conduce biserica? În contextul versetului, în capitolul 4, dacă vă uitați, versetul 11, de exemplu, spune: și el, iarăși el, cine e el, care e el? Hristos a dat pe unii apostoli, nu noi îi dăm, el îi dă. El le dă darurile acestea oamenilor, că așa spune, că s-a urcat sus și a dat daruri și a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, păstori și învățători. El i-a dat. Noi trebuie să îi vedem, să îi recunoaștem. De câte ori ai ales, ai fost sigur, ai avut garanția că ceea ce faci tu este voia stăpânului? Sau te-ai dus pe criterii din astea lumești și ai zis: mă, lasă că îl punem pe ăsta, nu-l punem pe ăsta, îl punem pe ăsta că ăsta e mai zâmbăreț, ăsta la altii mai așa, mai încruntat. Eu am întrebat, am obiceiul ăsta nu foarte bun, să mai fac sondaje de opinie, așa pentru mine, și mai întrebam așa după câte o ședință din asta de alegeri, pe unul, pe altul: mă frate, spune și mie pe cine ai ales, că acum oricum o trecut, eu nu te spun la nimeni. Păi ce, l-am ales pe cutare. Păi și de ce l-ai ales pe ăla? Mă, zice, ăla măcar mă duce cu mașina acasă de la biserică. Și ăștia alți, nu, și așa nu-mi fac nimic, dar ăsta mă duce cu mașina și pe celălalt de ce nu ai ales? Bă, zice, ăsta tot timpul pe noi cu barda, ne tot cioplește, ne-am săturat, deci oplitul lui lasă-l acolo să stea în bancă. Și după aceea avem necazuri, vine mânia lui Dumnezeu peste noi, vine nuiaua, de fapt, nu mânia neapărat, pedeapsa Domnului. Și ne întrebăm, dar ce-o-i fi făcut de m-o pedepsi Domnul așa? Dar n-am curvit, n-am mințit, n-am furat, n-am... dar ce am făcut? N-ai făcut altceva decât te-ai jucat de-a biserica. Asta ai făcut. Și destul, e mai mult decât toate celelalte la un loc. Adică n-ai înțeles că, virgulă, Hristos este capul și atunci când faci ceva trebuie să fii sigur că ceea ce faci tu este voia lui Hristos, este hotărârea lui Hristos, ai făcut și tu acolo, repede. Domnul însă se supără pe noi când lucrăm, ca, se spune aici, ca nebunii. Din El, mă apropiu de încheiere în 5 minute, din El, din Hristos, așa crește biserica. El este sursa. 2. Mijlocul în care biserica, care este mijlocul prin care se realizează creșterea bisericii. Vă rog să priviți aici. Din El, deci sursa, tot trupul, subliniați aceste expresii, tot trupul, s-a împământenit o idee și printre credincioșii evanghelici, cum că biserica ar fi împărțită în două categorii, adică toți credincioșii s-ar împărți în două. Sunt clericii, cei care slujesc, care sunt hirotonisiți special pentru slujire, și ceilalți care îi întreb: frate, tu ce ești în biserică? Zice, eu sunt numai membru. Și ce înseamnă aia? Era pe vremea comuniștilor, erau membri de partid. Dar ei nu făceau nimic, aveau un carnet, îl întrebai: tu ce ești? Membru de partid. Și cu ce te ocupi? Păi cu nimic. Ideea aceasta este nebiblică. Imaginea bisericii ca trupa lui Hristos ne spune că în lucrarea lui Dumnezeu sunt implicate toate mădularele. Vă amintiți de un cuvânt pe care Pavel îl scrie Corintenilor și spune că în trupul lui Hristos mădularele toate îngrijesc deopotrivă unele de altele. Nu doar unele de altele, ci și altele de unele, ca să mă înțelegeți așa, deopotrivă unele de altele. Nu poți să spui, eu sunt doar membru, nu există asta. Toți suntem membri în biserica lui Dumnezeu, dar membrii aceștia sunt de două feluri. Există două categorii de membri. Prima categorie sunt cei care se întorc de curând la Domnul, ei devin ucenici, da? Intră în școală, învață, că Domnul a spus ucenicilor săi: duceți-vă, predicați, botezați, faceți ucenici botezându-i și apoi învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Ei, prima categorie sunt cei care devin ucenici și învață. Dar de ce învață? Ca într-o bună zi să nu mai fie ucenici, să devină lucrători și să lucreze. Greșit se spune la păstori, frații lucrători, sau la prezbiteri, frații lucrători. Dar ceilalți ce sunt? Lucrători suntem toți. Toți suntem lucrători. Bineînțeles, fiecare cu chemarea lui, cu darul, cu înzestrarea, cu pregătirea, dar lucrători suntem odată toți. Din El, care este sursa, tot trupul, tot, și frații și surorile și bătrânii și tinerii, toți. Vă rog să priviți tot în contextul versetului, în în capitolul 4, deci Efeseni, versetul 6. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți, prin toți, și care este în toți. Dumnezeu nu lucrează doar prin păstori, prezbiteri, diaconi, proroci, cântăreți și alte categorii. Dumnezeu lucrează prin toți. Cel mai înalt statut în Biserica lui Dumnezeu este statutul de copil al lui Dumnezeu, de membru al bisericii, de mădular. Da? Și de aici încolo devenim slujitori unii altora, nu? Așa cum spune Biblia. Dar toți, creșterea bisericii se realizează prin toți. Am avea multe alte versete, vreau să mă apropiu de încheiere. Sursa este El, mijlocul este tot trupul, maniera în care se realizează asta, atenție mare aici, este următoarea. Din El tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare, nu fiecare mădular, ci fiecare încheietură. Încheietura este locul unde se întâlnesc mai multe mădulare, unde se leagă mai multe mădulare, cel puțin două. Dacă eu n-aș avea nicio încheietură, vă imaginați ce aș putea să fac? Dacă n-aș avea încheieturi, vă puteți imagina ce aș putea să fac? Nimic. Nici măcar să merg n-aș putea. Dar încheieturile sunt locul unde se întâlnesc mai multe mădulare. Lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare solidară, nu solitară. O lucrare de echipă. Unde credincioșii sunt uniți împreună. Nu se poate face de unul singur. Mai auzi, frate, zice, eu am eu lucrarea mea, zice, eu nu mă încurc cu voi. Nu, nu, zice, eu am lucrarea mea, știe Domnul. Domnul nu vrea să știe nimic de lucrarea ta. Domnul vrea să știe în ce fel poți să închei legături, încheieturi cu cei din biserica sau din adunarea în care ești, în care Domnul te-a așezat sau în care tu ai ales să fii. Împreună. Împreună. Eu știu că frații sunt diferiți, nu? Și unii sunt foarte greu de suportat. Foarte greu unii, da. Numai că, zice Domnul, prin Pavel în Romani 14 sau 15, zice, voi care sunteți tari, că mai la toți ne place să credem că suntem tari și să spunem, și eu sunt creștin tare, nu sunt slab. Voi care sunteți tari, dovediți că sunteți tari dacă răbdați slăbiciunile celor slabi. Și să nu vă plăceți vouă, să plăceți în tot ce-i bine celorlalți. Păi, dintr-un material bun, oricine poate să facă un lucru bun. Dar Domnul vrea să, din frații noștri care sunt mai așa cum sunt ei, să-i ajutăm să devină și ei așa cum suntem noi cel puțin. Sau cum ne place să credem că suntem. Ce spuneți? Maniera în care se realizează creșterea bisericii este aceasta. Unitatea dintre mădulare. Da? Unitatea strânsă dintre mădulare. Și închei acum, spunându-vă că Mântuitorul Iisus a spus în rugăciunea sa către Tatăl, Tată, fă ca ei, ucenicii mei, să fie una, cum noi suntem una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Cum avea să înțeleagă lumea că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus pe pământ prin unitatea ucenicilor? Spuneți-mi, dacă cei care ne numim Biserica Domnului suntem unul într-o direcție și unul în alta, ce să zică cei din afară? Ce biserică a făcut Hristos? Adică ce lucrare a făcut Hristos pe pământ? Ăștia nu dau unul cu unul. Nimeni nu va crede asta. Dar dacă noi, într-o societate în care lumea și oamenii devin tot mai izolați și mai independenți unii de alții, dacă noi ne unim și principiul unității este supunerea, da? Prin supunere putem să rămânem uniți. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nu vreau să fiu eu întotdeauna cel mai mare. Fiecare din voi să-l vadă pe celălalt mai mare. Domnul să ne ajute. Deci, creșterea bisericii se realizează așa, din el, care este sursa, prin tot trupul, care suntem noi toți, și maniera în care se realizează asta este unitatea strânsă dintre mădulare. Mă rog ca Domnul să ne dea harul acesta, să nu ne întâlnim cu Domnul Iisus înainte să lucrăm pentru creșterea bisericii. Amin.